Kjördæmisberg Þór Ólafsson.
Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Helga Hrafni Gunnarssyni fyrir andsvarið og spurningarnar. Fyrst að þessu sko hvort að ég telji að svona aðgerðir eiga sér stað sem einn hliða aðgerði eða tvíhliða tollasamningur. Þá held ég að ég var komið inn á þetta fyrir andsvari mínu að ég tel að megi reglan þurfa að vera tvíhliða samningar þar sem leitast ég við að það sé gagnkvæmni í þeim en í varðandi þjóðir eins og þessar þá sé þetta réttlætanlegt og raunni skynsanlegt og sangjart og með einum öðrum að hætti mennst að styðja við alþjóðaviðskipti þessara þjóða með til að mynda þessum hætti. Síðan aftur að landbúnaðvörunum. Megin rökin fyrir tollum verð innflutningstollum á landbúnaðvörur í mínum huga eru matvæla öryggið og þá fyrst og fremst í skilningi hreinleika íslenskra framleiðsluvara. Það eru svo sem þekkt úr fyrir þá sem hafa sér kynnt að íslensk matvælaframleiðsla er sem betur fer notast við mjög lítið af til að mynda sko sýklavörnum og öðrum slíkum varnarefnum sem að eru mjög mikið notuð víða erlendis og það atriði er alltaf fremst í rauðinni, bara svo það sé sagt skýrt. En síðan held ég að sé markmið í sjálfum sér að styðja við það að íslensku landbúnaður geti vaxið og dafnað og lifa góðu lífi, því að það er bara hluti af því að halda landin í byggð, það er hluti af því að bara túristarnir sem hinga koma, upplifi það að hér sé búsældarlegt og gott að vera og sem eigur líkurnar á því að fólk ferðist með hinna dreifðu byggðir. Þannig að rökin eru margvíslega hvað þetta varðar en fyrst og fremst nú að þau að hreinleika íslenskarar matvælaframleiðslu.
Næstur tekur til máls, hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður.